Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Na mezinárodní jeviště opět pronikla Severní Korea, která pohrozila, že násilím zastaví pohraniční propagandistické vysílání svého jižního souseda. Světové veřejné mínění se bouří proti ničení potravin pašovaných do Ruska. V tisku se objevily úvahy, že zpomalení čínské ekonomiky by mohlo vyvolat globální recesi. Na závěr si můžete poslechnout vyprávění o životě a díle nizozemského moderního malíře Pieta Mondriana.
Svět ve 20 minutách.
Agentura Reuters přinesla v pátek zprávu, že severokorejský vůdce Kim Jong-un nařídil armádě válečnou pohotovost. Jeho vláda předtím vydala ultimátum, že Jižní Korea musí do sobotního odpoledne zastavit vysílání přes hraniční propagandy proti severnímu sousedovi, jinak prý bude čelit vojenské akci.
Podle náměstka jihokorejského ministra obrany by Severokorejci mohli střílet na 11 míst, kde jsou na hranici demilitarizované zóny mezi oběma zeměmi umístěné jihokorejské reproduktory. Napětí stouplo ve čtvrtek, když Severokorejci vystřelili na jih dělostřelecké granáty a jih palbu opětoval. Obě strany popřely vlastní oběti.
Podle jihokorejské agentury Yonhap existují náznaky, že se sever chystá vystřelit rakety s krátkým doletem, které během nynějšího americko-jihokorejského vojenského cvičení často dopadají do moře. V severokorejském vyhlášení poloválečného stavu je tak ostré vyjadřování použito poprvé od roku 2010, kdy sever střílel na jihokorejský ostrov, kde zahynuli 4 lidé.
Agentura Reuters dodává, že navzdory zvýšenému napětí jde život v metropolích obou zemí normálně dál. Lidé se věnují svým povinnostem jako kdykoliv jindy, řekl agentuře Nor Morten Travik, který organizuje v Pchjongjangu dvě vystoupení slovinské rockové skupiny Laibach. V televizních zprávách zní samozřejmě bombastická prohlášení severokorejské armády.
Podle pobřežní hlídky byl zastaven rybolov v okolí 3 jihokorejských ostrovů. Většina z téměř 800 místních lidí, kteří museli opustit svá obydlí, už se vrátila domů, ale jedna vesnice zůstala evakuována. Úřady omezily přístup do pohraniční průmyslové zóny, kterou spravují obě země společně. Celý komplex, vnímaný jako barometr jejich vztahů, pracuje dál, ale jen s minimálním personálem.
Agentura Reuters uzavírá, že podle mezinárodních pozorovatelů riziko další eskalace omezuje rozsáhlá přítomnost americké armády během společného vojenského cvičení Spojených států a Jižní Koreje.
Ruské úřady pojímají ničení potravin, jako by to bylo úplně běžné policejní opatření. Podle deníku Moscow Times je to ukázkové barbarství, urážka společnosti a neschopnost vidět mravní stránku celé věci. Ničení pašovaných potravin navrhlo na konci minulého měsíce ruské ministerstvo zemědělství a prezident Vladimir Putin podepsal příslušný dekret už 29. července.
Kontrolní orgán ruského zemědělství, který se jmenuje Rozchoznadzor, ohlásil krátce na to zničení první várky zakázaného zboží. Bylo to několik set tun potravin, přičemž úřady zdůraznily, že jde zatím o malé množství. Zbývá otázka, co za touto demonstrativní potravinovou válkou vězí.
Jedna teorie hlásá, že ničení nedovoleně dovezených potravin má přispět k mobilizaci veřejnosti tím, že podpoří mentalitu obklíčené země. Podle sociologa Alexeje Levinsona z nezávislé agentury Levada to nezní moc rozumně. Rusové nyní nepotřebují další mobilizaci, protože veřejnost stále vedení své země věří.
Příkaz ničit potraviny současně spouští alarm, protože postižené segmenty společnosti byly dosud oddané vládě, ale nyní je ohrožuje rychlý růst cen. Zdá se, že Rusové jsou svědky kombinace faktorů, jejichž důsledky autoři vládních plánů nepředvídali.
Ničení potravin, které jsou na prodej, je často na jedné straně zcela oprávněné a navíc je to zavedená praxe nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Platí to v případě, že se ničí především prošlé potraviny nebo zboží, které neodpovídá zdravotním normám. Pašované potraviny, které se dostanou na trh, vytvářejí problémy ve kterékoliv fázi své existence. Je například nejasné, kdo ponese odpovědnost, jakmile se ukáže pochybná jakost tohoto zboží.
Embargo dovozu potravin do Ruska se velmi často porušuje. Podle vicepremiéra Arkádie Dvorkoviče se nyní řeší 700 až 800 takových případů. Vývozci, dodavatelé a celníci se prý dožadují, aby stát tvrdě zasáhl. Jednou ze záporných stránek podněcování veřejné hysterie je fakt, že jakmile se propagandistický vlak vydá na cestu, je velmi těžké ho ubrzdit a prezident se kritizovat nesmí.
Lidé, kteří provádějí jeho příkazy, chtějí ukázat, že stojí pevně za ním a zainteresované strany chtějí využít trendu doby. Výrobce spalovacích pecí firma Turmalin ohlásila dodávku 20 mobilních spalovacích pecí na stanoviště pohraniční stráže. Zpráva, že zbývá vybavit 400 dalších strážnic, povede k další eskalaci masakru pašovaných potravin. Obvyklá veřejná kampaň podporující příkaz vlády vede k situaci, kterou mnozí lidé vidí jako absurdní. Je to demonstrativní potravinová válka na pozadí hospodářské krize.
Prezidentská rada pro občanskou společnost a lidská práva a kněží Ruské pravoslavné církve se vyslovili proti těmto praktikám. Petice, kterou uveřejnila Světová platforma za změnu, žádá, aby byl ruský prezidentský dekret nařizující ničení potravin zrušen a zakázané zboží rozdáno potřebným. Petice získala během jediného dne více než 100 000 podpisů. Příští den večer stouplo toto číslo na 220 000.
Deník Moscow Times dodává, že předseda výboru státní dumy pro ekonomickou politiku Anatolij Aksakov tuto ideu podpořil a prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov slíbil, že bude Vladimira Putina o petici informovat.
V době, kdy se globální ekonomika už sedmý rok jen zvolna zotavuje, je na místě se ptát, kdy a proč opět ochabne. V posledních 50 letech přicházela globální recese průměrně každých 8 let, takže může být opět na dohled. Těžko předpovídat, kdy opravdu přijde, ale čínská politická panika kolem domácí měny a pád pekingské burzy mohou být náznaky, že příští globální recese ponese značku Made in China.
V americkém deníku Wall Street Journal čteme, že by to byl velký historický přelom. Až dosud byly největším podněcovatelem globálního růstu Spojené státy. A když se americká ekonomika smrštila, stala se katalyzátorem další světové recese.
Globální ekonomika se může jen stěží propadnout jako celek, už protože i 3% růst je v mnoha velkých rozvojových zemích vnímán jako recese, takže globální a národní recese jsou odlišné jevy. Mezinárodní měnový fond definoval globální recesi pomocí příjmu na hlavu a složité sady jiných faktorů. Podle těchto kritérií přišly v posledních 50 letech globální recese v polovině 70. let, na počátku 80. a 90. let a během globální finanční krize v letech 2008 a 2009.
V uvedených případech klesl globální růst pod 2%. Spojené státy byly v té době vůdčí ekonomikou světa a její pokles měl často celosvětové důsledky. Když Američané méně utráceli, zpomalil se ekonomicky celý svět. Ale od času globální recese v letech 2008 a 2009 se vynořila poprvé jiná mimořádně vlivná ekonomika. Spojené státy si vyměnily vůdčí roli s Čínou, která měla třetinový podíl na rozmachu globální ekonomiky, zatímco americký podíl činil jen 17%. Příspěvek jiných obřích ekonomik Evropy a Japonska klesl pod 10%. Dá se tedy říci, že klíč ke globálnímu růstu je v čínských rukou.
Problém tkví v tom, že čínský hospodářský růst byl v té době podněcován obrovitou a neudržitelnou pobídkovou kampaní. Žádná rozvojová země se od roku 2008 nezadlužovala takovým tempem jako Čína a nutno dodat, že prudký růst dluhu nejspolehlivěji předpovídá ekonomické zpomalení a finanční krizi.
Podíl dluhu na čínské ekonomice se mezi lety 2008 a 2013 zvýšil o 80% bodů. Nyní se ustálil na 300%, ale nikde není ani známka nějakého ústupu. Tvůrci čínské politiky se snaží udržet nereálný a zcela náhodně zvolený cíl 7% růstu. Levné půjčky vytvářejí jednu bublinu za druhou a jediným výsledkem je pohled, jak se jedna za druhou hroutí.
Tyto nezdary jsou jevištěm, na němž se odehrála překvapivá devalvace čínské měny juanu. Zásoby zahraničních měn prudce klesly a přibližně polovina spekulativního odlivu peněz šla na úkor čínských firem a soukromých osob. Tento jasný projev nedůvěry má záporný vliv na ekonomiku a spolu s padajícím vývozem si vynutil překvapivou devalvaci.
Tvůrci čínské politiky nejsou zřejmě ochotni uznat, že hospodářský pokles je naprosto normální úkaz, který se nevyhýbá ani supervelmocím, jak to často předvádějí Spojené státy. V minulém století zažilo americké národní hospodářství desítky recesí, včetně velké deprese z 30. let, a přesto zůstalo vůdčí ekonomikou světa.
Peking se příliš neumí vyrovnat s podnikatelskými cykly a snaží se nyní podnítit ekonomické sektory, jako jsou nemovitosti nebo dopravní infrastruktura, které měly být spíše v pozadí. Nadměrné investice do těchto oblastí a mrak dluhů, který stále visí nad čínskou ekonomikou, mohou sotva vyvolat udržitelný ekonomický vzestup.
Čína sice sděluje, že hrubý domácí produkt rostl v prvních dvou čtvrtletích tohoto roku přesně v souladu s očekávanými 7%, ale jiné nezávislé údaje, počínaje výrobou elektřiny a konče prodejem automobilů, naznačují, že ekonomický růst se blíží spíše 5%.
Tento vývoj nechává globální ekonomiku nebezpečně blízko recese. Globální ekonomický výkon stoupl v první polovině letošního roku jen o 2%, což jsou nejslabší dvě čtvrtletí od počátku nynějšího ekonomického rozmachu v polovině roku 2009. Průmyslová produkce a růst světového obchodu jsou nevýrazné.
Čínské zpomalení uštědřilo největší úder rozvojovým zemím. Mnohé z nich jsou dodavateli výrobních oborů v Číně, které nyní uvázly. Od krizí na přelomu tisíciletí rostou rozvojové země pomaleji než rozvinutý svět. K nejméně ovlivněným ekonomikám patří americké národní hospodářství, protože jeho obchod a finanční propojení s Čínou jsou ve srovnání s většinou jiných zemí omezené.
Pro globální ekonomiku by asi bylo nejlepší, kdyby Čína přeřadila na vyšší rychlost a vyhnula se dalšímu zpomalení růstu. Spojené státy jsou poměrně odolné, ale jejich ekonomika by měla růst mnohem rychleji než nynějším 2,5% tempem, aby čelila čínskému zvolnění. To ale není pravděpodobné, protože růst americké produktivity a pracovní síly spíš ustoupil. Evropa a Japonsko vykazují známky ekonomické stabilizace, ale jejich růst je nevalný, takže nemá příliš velký význam.
V tomto čtvrtletí je málo důkazů, že globální ekonomika je hbitější než v první polovině roku, kdy se růst pohyboval mezi 2 a 2,5%. To znamená, že světu stačí další otřes, aby upadl do recese. Kritickým bodem je podle deníku Wall Street Journal předlužená Čína.
Tvrdce a čáry Píta Mondriana, které znamenaly přelom v dějinách moderního výtvarného umění 20. století, se časem proměnily v klišé. Uplynula léta a jeho průkopnický čin podlehl erozi v mnoha vlnách luxusního oděvního návrhářství. Značka Yves Saint Laurent, sportovních dresů značky Nike nebo vlasových gelů značky L'Oréal. V britském deníku Daily Telegraph čteme, že charakteristické mondrianovské vzory zaplavily masový trh, kde se velmi dobře prodávají dodnes.
V době, kdy Mondrian žil, byla jeho vyvážená geometrie pokládána za vrchol modernismu a její přesná harmonie významně ovlivnila vývoj evropské avantgardy, která žila a působila v chaotické první polovině 20. století. Nizozemského malíře vedla životní pouť stále dál na západ, z rodného Holandska do Paříže, pak do Londýna a nakonec do New Yorku. Po každém stěhování si budoval nový domov a ateliér, což ho přivedlo k úvahám o životním prostoru.
Interiér domova už nesmí být pouhým nahromaděním místností ohraničených čtyřmi stěnami, psal malíř roku 1927, ale montáží barevných i bezbarvých struktur kombinovaných s nábytkem a ostatním vybavením, které samo o sobě neznamená nic, protože jsou to stavební prvky celku.
Peter Mondrian se narodil roku 1872 v nizozemském Amersfoortu. Ve stejném roce začal Francouz Claude Monet pracoval na svém obraze Imprese Východ slunce. Peter Mondrian projevoval malířské nadání od mládí, ale přemluvit rodiče, horlivé protestanty, aby ho pustili na nezvyklou životní dráhu, nebyl snadný úkol. Po ukončení školy měl být učitelem, ale Peter místo toho zamířil do Amsterdamu, kde se zapsal do Královské akademie.
Nejdříve maloval hlavně krajiny v impresionistickém duchu, ale s utlumenými barvami. Stejně jako Monet a jeho druzi si oblíbil práci pod širým nebem. Za svými náměty se vypravoval na kole. V roce 1903 ho v Brabantsku okouzlila poklidná belgická krajina s čistými liniemi. Do Amsterdamu se vrátil už jako jiný člověk. Najel si tam půdu a poprvé začal systematicky předělávat své životní prostředí, za což ho jedni lidé kritizovali a jiní ho naopak obdivovali.
Na jeho obrazech začaly kolem roku 1909 převažovat linie, které vystřídaly obvyklé kontrasty světla a stínu. Barvy napodobující přírodu zcela zmizely. Krátce na to poprvé vystavoval a pevně se usadil v čele nizozemské avantgardy. Za dva roky už poslal své obrazy do Paříže a krátce na to se tam vypravil sám, okouzlený obrazy Pabla Picassa a Georges Braque. V Paříži se najal ateliér na Montparnasse a snažil se napodobit radikální kompozice kubistů.
V roce 1914 se vydal navštívit svého nemocného otce a v době jeho návštěvy vypukla válka, která mu znemožnila návrat do Paříže. Nájem tamního bytu si platil dál a prozatím se usadil na severu Nizozemska ve městě Larenu, proslulém svou malířskou osadou. Mondrian ji nazval Malou Paříží. Bydleli tu také teozofové a k jejich duchovnímu hnutí se připojil i on. Jeho druhy byli Paul Gauguin, Vasilij Kandinský, Paul Klee a Kazimír Malevič, kteří se všichni hlásili k víře, že svět sjednocuje skrytá idea. V Mondrianově díle to vyústilo v čistou abstrakci linií a základních barev.
Roku 1919 bylo po válce a Mondrian se vrátil se svými novými obrazy do Paříže. Jeho ateliér mocně zapůsobil na každého, kdo tam vstoupil. Jeho přítel psal, že schodiště bylo strašně schátralé a nevzhledné, ale pak jste vešli do zářivě bílého ateliéru a byli jste v ráji. Návštěvník odcházel s úžasným pocitem klidu a míru, kterým vydržel ještě celé hodiny. A Mondrianovi šlo právě o tento pocit harmonického útočiště. Prostor byl pro něj malou svatyní, kde mohl předvést své umělecké a filozofické ideje.
Mondrianovi obrazy se v roce 1938 dostaly na nacistický seznam zvrhlého umění a malíř odjel do Londýna, kde mu jeho britský kolega Ben Nicholson našel ubytování i ateliér blízko vlastního sídla v Hampsteadu. Této oblasti se tehdy říkalo londýnský Montmartre, protože se tu na útěku před fašismem usadilo mnoho evropských umělců. Mondrian svůj příbytek radikálně pomaloval a část nábytku si sám zhotovil z dřevěných krabic na ovoce, aby vzkřísil své svatyně z Larenu a Paříži. Londýn ho zpočátku vyděsil, ale pak si ho zamiloval a našel si tu mnoho přátel.
Pak přišel německý letecký útok na Velkou Británii a Mondrian neměl stání. Nepřijal nabídku Bena Nicholsona a jeho nové ženy Barbary Hepersové, aby s nimi odešel do St. Ives v Cornwallu a v Liverpoolu nastoupil na loď mířící do New Yorku. Obrazy poslal napřed. V Londýně byl jako malíř uznávaný, ale v New Yorku ho přivítali jako superhvězdu, takže se stal okamžitě jedním z nejvlivnějších malířů své doby.
Byla to poslední léta jeho života. Piet Mondrian zemřel na zápal plic v roce 1944, ale ani tehdy nepřestal experimentovat. Jeho newyorský ateliér byl opět reorganizován podle asketických abstraktních zásad. Obrazy byly ještě čistší, zmizely černé linie a zůstaly jen chvějivé posloupnosti červené, modré a žluté. I po 70 pracoval Mondrian velmi rychle a s obrovskou energií. Před ateliérem se řadily fronty malířů a obchodníků, aby spatřili mistra v akci.
Když malíř zemřel, přátelé otevřeli jeho ateliér na 6 týdnů pro veřejnost a najali řadu fotografů, aby zachytili každý detail tohoto místa, které budilo dojem, že je plné ztracených myšlenek muže, který právě zemřel. Pracoval jsem v úplném tichu, vzpomínal jeden významný fotograf. Zvuk jsem pronikal jen zvenčí, kde hlučel provoz na Madison Avenue. Ale ten jen zdůrazňoval intimitu osamělého ateliéru. Uspěchaný život byl jen venku.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.